My brothers and sisters,
mga kapatid, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na magsalita sa inyo tungkol sa mga lituntunin ng priesthood sa konseptong pangkapanan na may pananaw sa Ebanghelyo sa ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo. Ang unos sa ekonomiya na matagal na nagbabanta sa mundo ay ganap na nating nadarama ngayon. Ang epekto ng problemang ito sa ekonomiya sa mga anak ng ating Ama sa Langit ay nangangailangan ngayon ng konseptong pangkapakanan na may pananaw sa Ebanghelyo na higit kaysa noon. Ang mga lituntunin pangkapanan na batay sa priesthood ay kapwa temporal at spiritual. Walang hanggan din ang mga ito at angkop sa bawat kalagayan. Mayaman man tayo o mahirap, para sa atin ang mga ito. Sa tuwing ginagawa natin ang mga lituntunin pangkapakanan, ipinamumuhay natin ang dalisay na relihiyon tulad ng inilarawan sa banal na kasulatan. Itinuro ng tagapagligtas, yamang iyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Itinuro din niya na hindi lang natin kinakalinga at dinadalaw ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, kundi ating ding pinag-iingatang walang dungis ang ating sarili sa sanglibutan. Sa madaling salita, hindi lamang tayo gumagawa ng mabuti, kundi nagsisikap din tayo magpakabuti. Ito kung gayon ang konseptong pangkapakanan na may pananaw sa Ebanghelyo, ipamuhay ang ating pananampalataya kay Jesucristo. Habang sinasagawa natin ang mga lituntuning pangkapakanang batay sa Ebanghelyo, ipinamumuhay natin ang turo ng tagapagligtas sa mundong ito. Ano kung gayon ang mga lituntuning pangkapakanang ito ng welfare? Paano natin maiangkop ang mga ito bilang spiritual at temporal na sangkap sa araw-araw nating pamumuhay? Ang unang sangkap ay mailalarawan na isang masinop na pamumuhay. Ibig sabihin, masaya tayo namumuhay na hindi gumagasta na higit sa ating kinikita. Pinaghahandaan natin ang pabago-bagong takbo ng buhay nang sa gayon ay maging handa tayo kapag dumating sa atin ang mga bagay na di inaasahan. Ang masinop na pamumuhay ay hindi pagangad sa mga bagay ng daigdig. Ito ay matalinong paggamit ng mga biyaya ng mundo at hindi pag-aaksaya kahit sa panahon ng kasaganahan. Ang masinop na pamumuhay ay pag-iwas sa labis na pangungutang at pagiging kontento sa kung anumang mayroon tayo. Nabubuhay tayo sa panahon ng pagkamakasarili. Marami ang naniniwalang dapat mapasa kanila ang lahat ng mayroon ng iba ngayon mismo dahil gusto nilang maramdaman agad ang sayang dulot dito. Ipinapangutang nila ang mga bagay na hindi nila kayang bilhin. Bunga nito, laging apektado ang kailan temporal at spiritual na kapakanan. Kapag naungutang tayo, ipinamimigay natin ang ilan sa mahalagang at walang katumbas nating kalayaan at inalagay ang ating sarili sa pagkaliping tayo mismo ang may gawa. Persahan nating inuukol ang ating panahon, lakas at kakayahan para mabayaran ang ating utang, ang mga bagay na dapat sana nagamit natin para tulungan ang ating sarili, ating pamilya at ang iba. Habang nababawasan ang ating kalayaan dahil sa utang, tumitindi ang kawalan natin ng pag-asa na pisikal na mapagpahina sa atin, nakapagpapabagabag ng ating isipan at espiritual na nagpapahirap sa atin. Naapektuhan ang tingin natin sa sarili, gayon din ang relasyon natin sa ating asawa at mga anak, mga kaibigan at kapwa-tao at sa huli ang ating pakikipag-unayan sa Panginoon. Ang magbayad ng ating utang ngayon at umiwas na magkautang pa ay nangangailangan ng pagsampalataya sa tagapagligtas. Kailangan ng malaking pananampalataya para masabi ang mga simpleng salitang hindi natin kayang bilhin yan. Kailangan ng pananampalataya para magtiwalang bubuti ang buhay kapag isinasakripisyo natin ang mga gusto natin para matugunan ang sariling pangangailangan natin at ng iba. Pinatutuhanan ko na masaya ang taong hindi gumagasta na higit sa kanyang kinikita at kayang mag-iipon ng kaunti para sa mga darating na pangangailangan. Kapag masinop tayo namumuhay at pinaguhusay ang ating mga kaloob at talento, mas naitataguy natin ang sarili. Ang kakayahang itaguyod ng sarili ay kakayahang panagutan ng ating spiritual at temporal na kapakanan at ang kapakanan ng mga taong pinagkakatiwala sa atin ng Ama sa Langit. Kapag naitaguyod natin ang sarili, saka lang natin may tunay na matutularan ang tagapagligtas sa paglilingkod at pagpapala sa iba. Mahalagang unawain na ang kakayahang itaguyod ng sarili ay isang paraan upang makamit ang mithiin. Ang pinakamithiin nating lahat ay ang maging tulad ng tagapagligtas. Ang mithiin iyan ay pinag-iibayo ng ating bukas-palad na paglilingkod sa iba. Tulad ng minsang sinabi ni Pangulong Marian G. Romney, Ang pagkain para sa nagugutom ay hindi magmumula sa paminggalang walang laman. Ang perang tulong sa mga nangangailangan ay hindi magmumula sa pitakang walang laman. Ang suporta at pangunawa ay hindi nagmumula sa hungkag na damdamin. Ang aral ay hindi magmumula sa mga walang alam. At higit sa lahat, ang espiritual na gabay ay hindi magmumula sa mahihina sa espiritual. Kung gayon, paano natin matatamo ang tulong ng Ama sa Langit upang magkaroon tayo ng sapat para sa ating pangangailangan at ng sapat ding kakayahang paglingkuran ng iba? Isa sa mga pangunahing alituntuning pangkapakanan ay ang pagbabayad ng ikapo at mga handog. Ang pangunahing alituntunin ng ikapo ay palakasin ang ating pananampalataya sa pagsunod sa utos na magbayad ng 10% ng lahat ng ating tinubo taon-taon, mas nagiging mabuti tayo. Tumitibay ang ating pananampalataya at lalakas tayo sa oras ng mga pagsubok, paghihirap at pagdurusa sa buhay. Sa pagbabayad na ikapo, natututunan din nating kontrolin ang ating mga paghangad at pagkahilig sa mga bagay ng daigdig na ito at maging tapat sa pakikitungo sa ating kapwa at magsakripisyo para sa iba. Habang tumitibay ang ating pananampalataya, tumitibay din ang ating naising sundin ang utos na magbayad ng handog ayuno. Ang handog na ito ay katumbas ng halaga ng pagkain ng 2 kainan na hindi natin kinain habang nag-aayuno. Ang handog ayuno ay paraang ibinigay sa atin upang makabahagi tayo sa pagbibigay ng hindi pinaalam upang mapagpala ang ating mga kapatid sa kanilang spiritual at temporal na pangangailangan, pagbibigay na walang inaasahang papuri o pakinabang mula sa mundong ito. Ang kusang pagbibigay ay nagtutulot sa ating sundan ng alimbawa ng tagapagligtas na kusang inialay ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alalahanin sa lahat ng bagay ang mga maralita at mga nangangailangan, ang may sakit at naghihirap, sapagkat siya na hindi gumagawa ng mga bagay na ito, siya rin ay hindi ko disipulo. Bilang mga tunay na disipulo ni Kristo, nagbibigay din tayo tulad ng ginawa ng mabuting Samaritano na matapang na sinagip sa gitna ng daan ang kanyang kapwa na hindi niya kilala. Sinabi ni Joseph Smith, ang taong puspos ng pagmamahal ng Diyos ay hindi nasisiyahan na pagpalain lamang ang kanyang pamilya, bagkus ipinalalaganap ito sa buong mundo sa big na pagpalain ng buong sangkatauhan. Tulad ng mga ipinayo ng mga propeta sa mga huling araw, ilan sa pinakamahalagang sangkap ng pangkapakanan ay kinalaman sa paghahanda para sa kinabukasan. Ang masusi at palagi ang pagbabudget para sa pamilya o sarili ay makatutulong sa ating matukoy ang kaibahan ng mga gusto natin sa kanilang kailangan natin. Ang pagpreprocess, pagrerepaso ng budget na iyan na pulong ng pamilya ay magtuturo sa ating mga anak na gumasta ng tama at pagplanuhan at pag-ipunan ang kinabukasan. Ang paghahanda para sa kinabukasan ay nangangahulugan din ng pagtatamo ng edukasyon o kursong bokasyonal at paghahanap ng trabaho. Kung kayo ay kasalukuyang may trabaho, gawin ang lahat na makakaya ninyo upang kayo ay maging mahalaga at pakipakinabang na bahagi ng kumpanyang inyong pinagtatrabahuhan. Magtrabaho ng mabuti at maging manggagawa na marapat sa inyong kaupahan. Sa patuloy na pagbabawas ng empleyado at pagsasara ng mga kumpanya, maging ang mga huwarang empleyado ay maaaring kailangan din maghanap ng bagong trabaho. Ito ang pagkakataong umasa sa Panginoon, umunlad at magpalakas. Kung naghahanap kayo ng bagong trabaho, higit pang manampalataya na nais ng Panginoon na pagpalain kayo at may kapangyarihan siyang gawin iyon. Gayun din humingi ng mga payo sa mga pinagtitiwalaan ninyo at huwag matakot magtanong ng mga kakilala ninyo at magpatulong na maghahanap kayo ng bagong trabaho. Kung kailangan, baguhin ang estilo ng inyong pamumuhay at kung maaari lumipat ng tirahan upang sumapat sa kinikita ninyo. Maging handang maghanap ng karagdagang pagsasanay. Panatilihing malusog ang inyong katawan at malapit sa inyong asawa at mga anak at higit sa lahat magpasalamat. Ipahayag ang inyong pasasalamat sa panalangin sa lahat ng ibinigay sa inyo. Mahal kayo ng Ama sa Langit. Ipinangako ng Kanyang Anak, ang lahat ng bagay na ito ay mabibigay sa inyo ng karanasan at para sa inyo ikabubuti. Mga kapatid, ito ang panahon upang isagawa ang mga sangkap ng pangkapakanan sa ating buhay at ituro sa ating mga kapatid na gawin din ang gayon. Itinuro sa atin ng mga banal na kasulatan, kung kayo ay handa, kayo ay hindi matatakot. Sa pagsunod sa mga utos, sa paggawa ng mga latuntuning pangkapakanan, mapapasa atin ang Espiritu ng Panginoon sa tuwina na, upang palakasin tayo sa mga unos ng mga huling araw na ito at mangusap ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Tulad din ng pagsalba natin sa ating mga temporal na ari-arian sa panahon tagulan, ang pagsunod sa mga utos, pagdarasal at pag-asa sa Espiritu Santo ay maghahanda sa atin sa mga di inaasahang tagulan ng ating buhay. Sa ating pagsunod, iniimbak natin ang pananampalatayang kailangan natin upang harapin ang hirap at hamon ng buhay. Sa pagpapanatili nating walang dungis ng ating sarili sa sanlibutan, pagiging mabuti sa parang ito, ay nakakagawa tayo ng kabutihan para sa ating mga kapatid sa buong mundo, kapwa sa temporal at spiritual. Pinatutuhanan ko na ang pagpapamuhay ng alituntuning pangkapakanan ng priesthood ay ang sukatan ng kakayahan natin magmahal ng tulad kay Kristo. Sagradong tungkulin natin na ipamuhay sa mundo ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Kristo, na ipamuhay ang ating pananampalataya at tumanggap ng kaganapan ng kanyang kagalakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ibinabahagi ko ang aking natatayong pagsaksi na buhay ang ating tagapagligtas at na kanyang inialay ang kanyang buhay para sa ating walang hanggang kapakanan sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.